Ebenezer. Până aici Domnul ne-a ajutat. Marți, săptămâna aceasta, s-au împlinit fix 2 ani de când am fost împreună cu Ligia în Cluj la nunta unei prietene și am plecat târziu de acolo, de la nunta aceea. Și deși frații de acolo au insistat să rămânem, să dormim la ei, fratele Beni fără Gău tot insista să mergem să dormim la dumnealui acasă, am vrut neapărat ca a doua zi, duminică, să fim aici în biserică. Am condus noaptea și aproape de Vatra Dornei, în mod ciudat, la o viteză nu foarte mare, mașina a început să se rotească pe carosabil. Am ieșit în decor, mașina a rupt 2 stâlpi de fier de la un gard, toate lemnele acelea s-au dus așa prin jurul Ligiei, că a lovit mașina în partea dreaptă, și niciunul dintre noi nu a pățit nimic. Dumnezeu mi-a și arătat că nu era vorba despre bani, pentru că ne-a purtat de grijă, imediat am avut resurse cu ce să facem mașina, era vorba despre altceva. Dar noi trăgeam tare să ajungem la biserică pentru că a doua zi urma să predice Iulica. Și vroiam să fim aici. După o pauză destul de lungă, vroiam să fim aici. Și au mai urmat încă 2 ani de zile de așteptare. Dar eu zic că așteptarea a meritat din plin. Și când aveam mai mare nevoie de el, pe cartea Apocalipsa, iată-l din nou în fața noastră. Ebenezer. Că suntem amândoi azi aici. Și eu voi reprezenta biserica acum. Mulțumim, Doamne! Capitolul 12... La o primă citire, poate veți avea o senzație de deja vu la ce o să spun acum. Capitolul 12, la o primă citire, pare un capitol de groază. Pentru că vedem o femeie în chinurile nașterii, vedem un balaur care vrea să-i mănânce copilul. Dar la o a doua citire, vedem o cu totul și cu totul altă perspectivă asupra acestui capitol. Pentru că, așa cum ne spunea Iulie, ne întâlnim aici cu biruitorii balaurului, cu biruitorii șarpelui celui vechi, cu biruitorii satanei. Ce îmi place foarte tare din acest capitol, inima capitolului, versetele 10-12, Ioan aude în cer un glas tare care zicea, și vreau să vă întreb, cine strigă ceea ce urmează? Cine strigă ceea ce urmează? Or fi bătrânii, cei 24 de bătrâni, or fi îngerii, cine strigă? Dar haideți să ne uităm puțin la ceea ce se strigă. Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că pârâșul fraților noștri, da? Pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Dragilor, puțin mai încolo în cartea Apocalipsei, când Ioan vrea să se închine unui înger, îngerul îi spune, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, care păstrează mărturia lui Iisus, lui Dumnezeu, închină-te. Deci când vorbesc îngerii, nu spun frații noștri, ci spun frații tăi lui Ioan. Strigătul acesta de izbăvire, de izbândă, de eliberare, este strigătul oamenilor care au ajuns în cer înaintea noastră. Este acelor care au asistat la toată mizeria pe care cel rău o ducea în ceruri, ori de câte ori urca acolo înaintea, sau ori de câte ori urcă acolo înaintea lui Dumnezeu. Sunt cei care i-au simțit respirația urât mirositoare acolo în cer, într-un loc unde nu-și avea locul. Frații noștri, cei care au ajuns acolo, sunt cei care strigă de bucurie, pentru că ei sunt cei care l-au biruit pe Balaur prin sângele mielului și prin mărturia cuvântului său. Tema aceasta a biruinței este o temă care abundă în cartea Apocalipsa. Gândiți-vă la fiecare din cele 7 biserici, absolut fiecăreia dintre ele. Când Mântuitorul urmează să-i spună promisiunea, cum începe? Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Celui ce va birui, voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă, și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Și așa mai departe, promisiune după promisiune, deschisă de Iisus bisericii cu expresia aceasta, celui ce va birui. Apoi vedem o mare dilemă la Ioan, atunci când nimeni nu era vrednic în cer să deschidă cartea pecetluită din mâna lui Dumnezeu. Vine un bătrân, se apropie de el și îi spune, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți. Apoi odată cu deschiderea primei peceți, vedem un călăreț pe un cal alb. El purta pe cap o cunună, lui s-a dat pe cap o cunună. Avea un arc și a plecat biruitor și ca să biruie. Era biruitor pentru că undeva înainte de întemeierea lumii a acceptat să se facă miel de jertfă. Și a acceptat să deschidă pecețile și a acceptat ca planul lui Dumnezeu în felul acesta să poată să decurgă în istorie. Dar biruitorii aceștia despre care citim în capitolul 12 au biruit pentru că au luptat cu armele potrivite. Nu de mult ne aminteam despre David, pe care Saul încearcă să-l îmbrace cu o platoșă, pe care Saul, un voinic, un om voinic, o putea purta, dar David, tânărul, adolescentul, se încurca în platoșa aceea. El își alege 5 pietre netezite de apă și cu praștia se duce să lupte și îl biruiește pe Goliat. A reușit să-l biruiască pentru că a luptat cu armele potrivite lui. Dar trebuie să-ți potrivești armele și cu dușmanul pe care l-ai înaintea ta. Împotriva unui atac armat, împotriva unui atac cu un tank, poate că David nu ar fi putut lupta doar cu o praștie. Sau cine știe? Așa cum nimeni nu ar fi crezut că pe Goliat l-ar fi putut învinge, poate că nimerea în acel loc care ar fi distrus până și tankul. Dar credem în același timp că pentru anumite atacuri ai nevoie de arme specifice cu care să contraataci. Dar de asta se numesc rachete antirachetă sau armament antitank și așa mai departe. Pentru că e o armă potrivită cu atacul la care ești supus. Tot așa, vrem să credem că în luptele pe care le ducem, noi ne înarmăm cu arme potrivite. Și este un verset foarte frumos în Corinteni, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Și vreau să cred că în luptele pe care le ducem, fiecare dintre noi se echipează cu armele potrivite pentru acea luptă. Dar arma principală a biruitorilor fiarei a fost sângele mielului. Sângele fără de care nimic nu poate să înceapă. Nu te puteai încă din vechime apropia de Dumnezeu și Dumnezeu a făcut foarte clar lucrul acesta decât pe un drum al sângelui. Cu sângele ne întâlnim de la prima jertfă adusă în lumea aceasta, Îl vedem apoi în Gosen, pe ușorii ușii. Îl vedem turnat la picioarele altarului. Îl vedem stropit în locul sfânt. Fără sânge, nimic nu ar fi fost posibil. Foarte important, sângele are în sine putere de a ierta și de a elibera. Acesta este sângele meu, spune Mântuitorul, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Apoi Petru ne spune, știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El are putere să ierte păcatele, mai mult are putere să ne elibereze de acele păcate în care tot cădem, ne întoarcem și are putere să ne smulgă de acolo. Sângele ne justifică, ne îndreptățește înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Și aici diavolul duce o luptă atât de subtilă în sufletele noastre. Să credem că putem face ceva, cât de puțin, orice, care să-L determine pe Dumnezeu să ne ierte. Ați trăit vreodată sentimentul după ce ați păcătuit și v-ați cerut iertare și ați plâns și v-ați simțit neputincioși? Ați simțit vreodată sentimentul că ați făcut ceva pentru păcatul acela? Eu am trăit lucrul acesta. După ce mi-am plâns păcatul înaintea Domnului, undeva în adâncul sufletului încolțise o idee, un gând, că totuși eu am plâns și Dumnezeu mă iartă. Dumnezeu nu m-a iertat pentru că am plâns. Dumnezeu nu m-a iertat pentru că am plâns. Gândiți-vă la noaptea aceea groaznică în Gosen. Când se auzeau strigăte, urlete din casele egiptenilor și îngerul aducător de moarte se apropia de fiecare casă. Inima oamenilor probabil tremura de frică. Poate nu a oricui. Unii erau mai fricoși, alții erau mai încrezători, dar când îngerul se apropia de casa unui evreu, el nu spunea, pentru că te tem, nu intru. Sau pentru că ai îndrăzneală, nu intru, ci pentru că e sânge aici, nu pot să intru. Doar sângele în sine, sângele Mântuitorului, este acela în baza căruia suntem socotiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Și cum spuneam, procesul acesta, din lumină în mai multă lumină, pe măsură ce îl cunoaște mai mult pe Dumnezeu, ne dăm seama cât de departe suntem de Dumnezeu. În momentul nașterii din nou, credeam că am biruit tot cerul, am cucerit tot cerul. Dumnezeu nu mai avea loc pe tronul Lui de domnie în ceruri din pricina mea, pentru că îl înghesuiam acolo. Dar pe măsură ce au trecut timpul, cunoscându-L mai mult pe Dumnezeu din cuvânt și întâlnindu-mă tot mai mult cu slăbiciunile mele, mi-am dat seama cât de departe sunt. Și cu toate astea, sângele ne poate curăți. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. De orice păcat. Și vorbeam la grup că poate păcatul ultim de care avem nevoie să fim iertați, este păcatul neprihănirii personale. Atunci când credem că suntem ceva, că reprezentăm ceva, atunci ne îndepărtăm așa de tare de Dumnezeu. Când credem că am realizat ceva, că merităm, suntem atât de departe de Tata. Dar acesta e păcatul poate ultim de care sângele ne poate curăți și ne curățește. Sângele face pace între noi și Dumnezeu. Și aveam atâta nevoie de pacea aceasta. Pentru că fără jertfă, fără sângele lui Iisus Hristos, nu am fi avut nicio posibilitate să ne apropiem de El. Și o să trec la următorul punct, pentru că nu doar că face pace, ci ne dă posibilitatea să ne apropiem de Dumnezeu. Voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Iisus Hristos. Este o imagine în Vechiul Testament care poate că nu-i foarte potrivită ca și exemplu, dar Absalom, răzvrătitul Absalom, în arest la domiciliu, la un moment dat pretinde că vrea să vadă fața împăratului. S-a săturat să stea la distanță. El considera că nu are nimic de împărțit cu tatăl său David și cere să vadă fața împăratului. Sigur, el avea gânduri ascunse, dar poate că în inima lui chiar era o dorință de a vedea fața tatălui său după mai bine de 2 ani de zile. Așa cum și noi simțim dorința să vedem persoane dragi pe care nu le-am mai văzut de mult și ne bucurăm atunci când le vedem, un dor mistuie pe credincios. Și nu e suficient că ne putem apropia de Dumnezeu, pentru că și în vechiul legământ te puteai apropia. Până la altar, ce-i drept. Dar altarul era la câțiva zeci de metri de locul preasfânt. Locul acela în care locuia Dumnezeu. Și totuși, sângele Lui ne dă posibilitatea să ne apropiem și mai mult. Citim în Evrei, astfel dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat, cu apă curată. Cum este posibil să ne apropiem, să ajungem în locul preasfânt prin sângele Său? Și aici este o altă dilemă și o altă luptă pe care în inimile noastre o ducem, pentru că fie tratăm foarte ușor subiectul acesta, că ne putem apropia de locul preasfânt al lui Dumnezeu, că avem acces în Sfânta Sfintelor lui Dumnezeu și cumva avem o atitudine greșită stând cu picioarele pe chivotul lui Dumnezeu, fie accesăm foarte rar intrarea aceasta în locul preasfânt. Totuși, cuvântul lui Dumnezeu ne încurajează să intrăm și ne spune că intrarea aceasta în locul preasfânt este posibilă în baza sângelui lui Iisus, în baza sângelui Mielului. Iată ce armă puternică au frații noștri în ceruri, în războiul cu Balaurul și cu îngerii săi. Și poate că acesta a fost argumentul ultim pe care l-au adus, argumentul victoriei, lovitura decisivă, sângele Mielului. Dar versetele acestea din Evrei continuă foarte frumos, pentru că avem acces într-un loc atât de sfânt. Îndemnul este să continuăm cu mărturia, să ne continuăm mărturisirea noastră. Și cea de-a doua armă pomenită, cuvântul mărturisirilor, este o armă de care putem să uzităm în zilele noastre. Avem două arme, da? Una pasivă, într-un anumit sens, una cu care, pentru care noi nu putem face nimic. Ea este acolo, ne apără, sângele Mielului. În schimb, este și o parte activă, momentul în care noi mărturisim cuvântul. Și la mărturisirea aceasta suntem chemați. Dar când vorbim de mărturie, poate-i potrivit să ne aducem aminte încă din Vechiul Legământ despre mărturia lui Dumnezeu. Pentru că El numește mărturie chivotul cu ceea ce era în El. Gândiți-vă că, în esență, cutia aceea reprezenta un sicriaș, un sicriu, pe care îl purtau leviții pe umăr. Dar în el abunda viața. Acolo era toiagul lui Aron, cel prin care Dumnezeu făcuse atât de multe minuni și care după ani de zile de uscăciune este readus la viață de Dumnezeu și ies din el frunze de migdal și flori de migdal și migdale. Acolo era mana care nu se strica niciodată. Și acolo erau legile lui Dumnezeu, cele 10 porunci scrise cu însuși degetul lui Dumnezeu. Și leviții purtau prin lume, pe umeri, un sicriu în care era viață. Un sicriu în care era viață. Și în felul acesta cred că trebuie să ne ducem și noi mărturia în lumea aceasta, vorbind despre unul care a fost mort, dar a înviat. Despre unul care a pășit în moarte, dar a ieșit biruitor de acolo, din moarte. Și el este viața în toată esența ei. El este și toiagul înflorit. El are preoția. El este mana, el este cuvântul lui Dumnezeu care ne satură și care niciodată nu se strică, niciodată nu se mistuie. El este legea lui Dumnezeu. El este poruncile date de Dumnezeu către oameni. Avem sângele și avem mărturisirea. Arme de care au uzitat atâția și atâția oameni și nu și-au iubit viața, ci au acceptat să o piardă de dragul lui Dumnezeu. Pare un lucru atât de greu de făcut. Să-ți dai viața pentru adevăr, să-ți dai viața pentru cuvânt. Și cred că e foarte greu să faci asta. Nu-i ca și cum ai deschide televizorul și ai schimba de pe un canal pe altul. Este un lucru foarte dificil și diavolul știe cum să ne facă să ne fie frică de a ne da viața de dragul Mântuitorului. În schimb, putem să începem prin lucruri mici. Să ne dăm viața astăzi, renunțând la dreptatea noastră, iertând, trecând peste o greșeală pe care fratele mi-a făcut-o, pe care sora mi-a făcut-o, pe care soția, soțul mi-a făcut-o, pe care copilul mi-a făcut-o. Acceptând să mor puțin astăzi, poate voi învăța în cele din urmă să mor plenar de dragul Mântuitorului. Apocalipsa 12 este un capitol al biruinței, este un capitol al speranței. Atunci când războiul se va înteți aici pe pământ, când puterea bisericii va crește, așa cum ne spunea Iulian, gândiți-vă că neavând pârâși în ceruri, poate acesta e motivul pentru care se creează tărâm legal aici jos ca cei doi martori să apară, să se nască și să facă o lucrare incredibil de mare, ca și o alternativă la ceea ce fiara va reprezenta pentru lumea aceasta, pentru ca nimeni să nu rămână fără mărturie în lumea aceasta. Dar cu siguranță ei vor avea nevoie de ajutorul bisericii, de curajul bisericii, de purtarea în rugăciune, de susținere, de întărire. Poate că n-am avut curaj să zic amin când Marius ne-a provocat că poate unul dintre noi să fie unul dintre cei doi, dar aș vrea să zic amin, să fim acolo cu toții, să încurajăm, să îmbărbătăm, să susținem în rugăciune, să avem discernământ, să pricepem care-i tabăra Domnului și care-i tabăra celui rău. Lupta este mare, dar faptul că frații noștri biruiesc în cer ne dă speranță. Și faptul că putem avea acces la arme, la aceleași arme ca și a lor, la sângele mielului și la mărturisirea cuvântului, ne dau speranță că și aici jos, cei care vor fi atunci când balaurul va fi aruncat pe pământ, vor putea birui și vor birui. Așa să ajute Dumnezeu bisericii sale. Amin.